havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni zo'raki tadbirkorlik bilan iqtisodni to'g'irlab o'nglab bo'ladimi degan savol ustiga quramiz. O'zbekistonda davlat banklari mayda tadbirkorlar bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan shaxslarga imtiyozli mikrokreditlar taklif qila boshladi. Banklarga ko'ra eng kam oyligi ish haqini 100 barobardan oshmagan mikrokreditlarni berish oddiy aholini tadbirkor qilish maqsadini ko'zlagan. 14-yanvar kuni Toshkentda O'zbekistonning 2017-yilgi ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish rejalariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining majlisida Mirziyoyev aholi orasida tadbirkorlikni rivojlantirish zaruratiga e'tibor qaratgandan keyin o'sha bank xodimlari uyma-uy yurib kreditlarni taklif qila boshlagan edi. Shavkat Mirziyoyevning gapiga quloq bersak.
Bizda odamlar 30 sotli uyi bor qishloqda. Biz aytayapsiz, kam ta'minlangan oila deymiz, og'zimiz to'ldirib. Ha, o'sha kam ta'minlangan 4 ta balasi bo'lsa, 100 ta tovuq boqsin, 20 ta limon, 20 ta yong'oq qilsin, bo'ldi, boshqa hech bo'lmasa kam ta'minlangan oila bo'lmaydi.
Shavkat Mirziyoyevning fikrlari edi bu. Endi eshitirishimizda mana Furqat tumanidan fermer, tadbirkor Ochil Begmetov qatnashmoqda. Ochil aka, sizni fikringiz qanaqa shu masalada? Mana Shavkat Mirziyoyev kredit beraman deyapti, lekin unchalik ham odamlar yurib olayotgani ham yo'q. Nima deysiz mana shu masalada, Ochil aka?
Agar buni aqlli odamlar yaxshi ishlatsa, o'sha kreditda bu juda to'g'ri bo'ladi. Agar misoldan mana 5 million, 7 million beramiz deyapti, uyma-uy yurib ol deyapti. Birinchidan, agar shular 2-ta 3-ta qora mol olsa, sotibdi, shuni qaraydi, bag'adi, qo'y olsa bag'adi, ammo foydasi bor buni.
Protsenti bor deyapti, u qanaqa bo'ladi? Tortadimi yo'g'i?
Yo'q, protsenti u 9%, u hech bo'la emas. 9% u 1 yilga 9%. Bu 0.7 dan 1 oyga. Buni agar aqlli odam buni olib ishlatsa, bu juda zo'r bo'ladi. Hozir o'sha banklar uyma-uy yuribdi. Olinglar deb. Bu meni fikrim.
Ochil Begmetov fikrlari edi qurultoy eshittirishida. Eshittirishimizda andijonlik tadbirkor Ikrombek. Ikrombek 30 yoshida qatnashyapti. Ikrombek, mana odamlar nega olgisi kelmayapti tadbirkorlar kreditni?
Endi olmasligi sababi, misol endi hammalar sharoit har xil, to'g'ri. Prezidentimiz ham tadbirkorlarga misol uy-uy borib kredit ber deb prikaz beryapti. Endi lekin uyga borsa sharoiti yo'q bo'lsa, u zalog bo'lishi kerak. Misol 10 million so'mlik kredit olaman desa, 12 million so'm zalog taklif qilish kerak. Zalog taklif qilmasa, u kredit bergani bilan misol foydasi yo'q.
Foiz masalasida e'tirozlar bormi o'sha?
Da, u albatta, misol oddiy tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullansang 18% kredit beradi. 18% yillik 18% beradi. U 18% dan o'zi aslida Markaziy bankda stavkasi 9%. 9% bo'lsa, misol 12-13% bersa ham bo'laradi, lekin 18% dan beryapti. 18% 20% 22%gacha ham bor bu narsada.
Andijonlik tadbirkor Ikromjonning fikrlari edi. Eshittirishimizda Jahongashta tadbirkor, nomi jahonga taralgan tadbirkor Anvar Mirzo Husaynov qatnashyapti. Anvar aka, assalomu alaykum.
Assalom.
Mana turli fikrlarni eshitdik. Prezidentning gapini ham, tadbirkorlarning ham gapini ham eshitdik. Sizni fikringiz qanaqa? Zo'raki tadbirkorlik bilan iqtisodni o'nglab bo'ladimi? Ya'ni odamga borib navyazut qilish shartmi? Mana kreditni ol, tadbirkor bo'l deb.
Yo'q, tadbirkorlik bu samimiyat va ijod. Tadbirkorlar bu millatni eng tuzi, eng haligi millatni millat qiladigan, boy qiladigan, o'sha bir tug'ma xudo bergan bu bir iqtidorlik odamlar. Afsuski, bizda bugun eng yetishmasdan turgan narsa o'sha aqllar va shijoatli odamlarni, tadbirkorlarni katta qismi, juda katta qismi mamlakatdan chiqib ketib, bugungi kunda o'sha tadbirkorlar mana Rossiyada, Qozog'istonda, boshqa davlatlarda darbadar bo'lib, qora ishchi bo'lib yuribdi. Endi ularni qaytarmasdan, masalan, tadbirkorlar yetishmayapti-da. Mana bugungi kunda muhit bor. Mana prezident chaqiryapti. Endi shug'ullaninglar tadbirkorlik bilan, hunarmandlik bilan shug'ullaninglar deyapti. Men yakında Toshkent viloyatidagi bitta maktabda bo'ldim. Shu hunar o'rganish kerak. O'sha mol boqishni ham, bog'bonchilikni ham, boshqa ishlarni ham endi undan foyda olish uchun o'sha jahon bozoriga bir mol chiqarish uchun yoki o'zimizni ichki bozorga mol chiqarsa ham bu raqobatli narxdagi va sifatdagi mol bo'lishi kerak yoki xizmat bo'lishi kerak. Men yaqinda Toshkent viloyatidagi bitta maktabda bo'ldim. Bu o'tmishda respublika bog'bonlar tayyorlash bir yillik kurslari bo'lgan. O'sha Shredder nomidagi bog'bonchilik ilmiy tekshirish institutini oldida ochilgan. Hozirgi kunda endi respublika bog'bonlar maktabi. Shu bir necha yil ishlamagan, o'lay deb qolgan maktabga bir amerikalik yaxshi tadbirkor va bir haligi olim inson Deyl Genri degan bir ajoyib insonni nazarda tutib qolganda shu otib o'zini mablag'larini kiritib maktabni bir yaxshi haligi tiklab remont qilib unda o'quv klasslarini adabiyotlar bilan ta'minlab kompyuterlar bilan shu joyda endi bog'bonlar tayyorlash maktabini yaratibdi. 6 kunlik, 10 kunlik, 1 oylik, 2 oylik kurslar bor. O'shalarni o'qib chiqqan odam, masalan, endi o'sha 20 ta limon daraxtini ham o'sha o'stirishi mumkin, qarab turishi mumkin, yoki boshqa o'sha mevali daraxtlarni qarab turadigan o'sha mehnat nimalarini o'rganadi, mehnatni o'rganadi. Lekin mana shu maktabga hali o'quvchilar birorta viloyatdan kelmayapti.
Nega kelmayapti endi? Anvar aka, nima
o'qitgan?
Yani bir tabiatda tambanlik bormi? Ishlamasdan boqimanda bo'lishga orzumandlik bormi? Nima uchun?
Endi o'tgan yana bitta tadbirkorlikni juda katta bir aliga tayanadigan tayanch nuqtasi bu hokimiyat bilan o'sha bankirlar bilan aholi o'rtasida o'zaro ishonch bo'lishi kerak. Mana shu narsa bo'lmaganligi uchun odamlarimiz mehnatdan bezgan, tadbirkorlikdan bezish ham bor. Chunki bir necha marta urinib ko'rgan, hech narsa chiqmaydi. Mehnatni qilsa bozorga chiqishga vaqt topilmaydi. O'sha yetishtirilgan hosilni bu mevachilik bo'ladimi, chorvachilik o'shalarni xallor narxlarda sotib oluvchi o'rtadagi haligi korxonalar yo'q. Oldin masalan haligi mol sotib oladigan zagotskotlar bo'lar edi, zagotkontoralar bo'lar edi. O'rtada mana shunga o'xshagan o'sha aholini birlashtirib turadigan, ularni molini bozorga olib chiqadigan o'sha o'zbek birlashuviga o'xshagan ajoyib kooperatsiya tashkiloti bor edi. Bu 19-20 asrda 2-chi jahon urushidan keyin Germaniyada ham o'sha dehqonchilik ham bozorga mol chiqarish ham bo'lgan. Lekin shunda kooperativlar tiklagan. Ya'ni odamlarni endi kooperator qilish kerak, ularga ishonch kreditlarini berish kerak.
Endi nima Anvar aka so'rasak, men tadbirkorlardan Ikrombek qatnashyapti eshitirishimizda yosh tadbirkor. Nega cho'chiydi ular? Nimadan cho'chiydi? O'sha hokimiyat, prokuratura xodimlari bilan orada muammo bor dedingiz. Ikrombek tadbirkor nimadan cho'chiydi? Masalan, siz nimadan cho'chiysiz?
Tadbirkor albatta u cho'chish sababi, misol qonuniy yo'l qo'yadi, misol 1 million so'm naloq to'laydi, arenda do'kon bo'lsa arendasini to'lab faoliyat yurgizadi. Lekin misol har xil bizda naqa narsalar bor, bekardan bekara soliqchi kelib, misol bitta xizmat aytadi, bitta narsa ber deydi. Ash narsani misol bermasiz, uje tekshiruvga chiqarib yuboradi. Bu yerda bankni ham aybi bor. Naqd pul bilan plastik karta deydi, hukumatda misol ishlayotganlar plastik kartada oylik olsa, savdo qilsangiz plastikka, naqd pul kam topshirsangiz, uchun markaziy bankga chiqaryapti. Markaziy bank soliq qo'mitasi naqaga beryapti, naloqqa beryapti. Nalo uchun tekshiruvga chiqib, barcha tadbirkor yiyapti bu yerda. Uchun obязательно konkretni misol tanish bilishlik ko'ziga yomon ko'rinsangiz, shunday tadbirkorni baribir tadbirkor ziyon ko'ryapti, xolos. Holatni mana prezidentimiz aytayapti, misol ikkita ishchi o'rinni yarataman desa, yarasa tadbirkor boshimga ko'tarib yuraman deyapti. Lekin 10 ishchi qilsangiz ham baribir bu yoqdagi narsalar yo'qolmasa foydasi yo'q tadbirkor ichxonda yaxshi bo'lmaydi.
Ikrombekning fikrlari edi. Ikrombek andijonlik tadbirkor. Eshitirishimizda mana Furqat tumanidan Ochil Bekmatov qatnashyapti. Ochil aka, siz bir o'zingiz misolingizda ayting, ya'ni nimaga tadbirkorning ishi yurishmayapti degan savolga javob izlayapmizda endi.
Endi shuni olsa bo'ladi. Mana meni o'zim misoldan 2010 yili bir 60-70 ta odamni ish bilan ta'minlayman deb 300 million so'm sarflab bir katta qurilish qurganman. Tikuvchilik sexi ochaman 2-chi etajiga debdi endi. U 300 kvadrat metr joyga qurganman, 2 etajli. Tagini katta savdo magazini yo'q, keyin kalbasa sexi qilaman deb 10 ming dollarga qora bozordan haligi mini kalbasa sexini ham olib qo'yganman. Bunga hozir 6 yil bo'layapti. Bu menga egalik huquqini bermayapti o'shani. Ikki marta sotdi ham egalik huquqi berilsin dedi. Egalik huquqi dedi. Bu prezidentimiz juda yaxshi gapirar, bu viloyatlar qilmayapti-da. Ona o'tkazdiryapti, mana generalni prokuror Farg'onaga kelib, nima? Tadbirkorlar, uni ham qaytishga boshliqlar o'zlariga kerakli odamlarni kiritdi o'sha yerga. Haqiqat muammosi bor, tadbirkorlarni kiritgan yo'q o'sha hokimiyatda. Menga hozir juda ko'p signallar keldi bu to'g'rida. Bu prezidentimiz aldayapti, gapni qisqasi aldayapti bu. Mana shu viloyat hokimlari, tuman hokimlari aldayapti, gapni qisqasi.
Ochil akaning fikrlari edi. Fermer endi har holda biroz qat'iyroq bo'lish kerakmi tadbirkorlar? Hamma ham tadbirkor bo'laveradimi? O'sha savolni mana boshdan boshlab berib kelyapmiz. Ikrombek, sizdan eshitsak, hamma ham tadbirkor bo'ladimi?
Yo'q, hamma ham tadbirkor bo'la olmaydi. Misol, endi u 1000 dollar berib qo'ygani bilan tadbirkorlik qiladigan bo'lsa, o'zining yo'nalishlari bor. Tadbirkorlik ochish uchun misol guvohnoma qonuniy qilib qo'yish kerak. Endi hamma ham qila olmaydi, lekin tuzi, lekin bo'layapti u narsalar. Hamma iloji boricha o'sha hukumat tomonidan tadbirkorlarga yordam qilib endi yo'llantiryapti. Endi yo'lga tushib olsa mana shu narsalar, misol bizda ishsizlik narsa borligini hisobiga tadbirkorliklar bilan ishsizlikni yo'q qilmoqchi xolos.
Demak, tadbirkorlik ochib ishsizlikni yo'q qilmoqchi degan fikrni bildirdi Ikrombek. Anvar aka, sizning fikringiz qanaqa? Shu yo'l bilan bo'lgani yaxshimi yoki davlat o'zining idoralarida o'qituvchilarni soni ko'paysa, boshqa yollanma xizmatlar ham ko'paygani ma'qulmi? Faqat tadbirkorlar hisobidan ish o'rni ochish masalasiga sizning fikringiz. Anvar aka,
mani fikrimki 90% ish o'rinlarini albatta kichik tadbirkorlar, o'sha kichik biznes yaratadi dunyoda ham. Demak, o'sha kichik biznesni faqat biz kichik biznes deganda ishsiz odamlar shug'ullansin degan bir fikr bor-da. Yo'q. Bugun ishlab yurgan, omadli, mana o'sha o'qituvchilar, ziyolilar va o'sha davlat xizmatchilari, ularni oyligi yetishmaydi-ku. Masalan, bir o'zining hayotini to'liq ehtiyojlarini ta'minlash uchun. Demak, o'sha kichik biznesni tashkil qilishga bugun hokimlar o'sha ziyolilarni jalb qilish kerak. O'sha hovlilar ham, joylar ham, o'sha prezident aytgan 30 uy egalari ham bular asosan ziyolilar. O'sha o'qituvchilar, doktorlar, militsionerlar, davlat xizmatchilari, o'shalarni farzandlari, o'shalarni qavm qarindoshlari endi tadbirkorlikka mana shu odamlar jalb qilinishi kerak. Ular asosiy mehnat faoliyatidan uzilmagan holda yana halol yo'l bilan boylik orttirishni o'sha o'sish nuqtasini yaratish kerak. Har bir xonadonda yaratsa bo'ladi. Mana shu o'sha Tailandda 1 milliardlik parrandachilik tashkil qilingan. 1 milliard bosh. Bir kunda 600 million, 700 million tuxum ishlab chiqariladi. Shuni masalan 10 minglab kichik biznes egalari amalga oshiradi. O'zbekistonda ham shunday bizneslarni topish kerak banklarga. Banklar endi tashkilotchi bo'lib chiqish kerak. Ular faqat odam kelib, intizor bo'lib haligi yuqori protsentlar, foizlar bilan haligi kredit berish bilan shug'ullanmaslik kerak. Ular masalan o'zi o'sha biznesni tashkil qilishga ham yordam berish kerak. O'sha tadbirkorlarni o'qitish markazlarini tashkilotchisi ham banklarimiz bo'lib chiqish kerak. Endi pulni aylantirish uchun ozgina mehnat qilish kerak. O'tgan yillarda odamlarni biz tadbirkorlikdan zeriktirdik, bezdirdik, uzoqlashtirdik. Asosiy o'sha yana bir marta takrorlab aytamanki, o'sha tadbirkorlik olovi ichida bor qo'rqmas, shijoatli yigit-qizlarimiz majbur bo'lib xorijlarga chiqib ketdi. Hozir ularni qaytarish masalasini ko'rish kerak. Birorta qonun qabul qilinsa edi bo'lar edi, o'sha xorijlarda yashayotganlarni repatriatsiya qilib qaytib kelishi. Ularni
Ikrombekdan so'rasangizlar, Ikrombekdan so'raylikmi? Tadbirkor Ikrombek, mana tadbirkorlar ishini qilib yuradi, mana taksichilik qiladi, fermerlik qiladi, ustaxona ochadi, boshqa qiladi, qassobxona, savdogar bo'ladi. Bir kuni hay deb tashab hamma narsani yo Qozog'istonga, yo Rossiyaga, yo Janubiy Koreyaga ketyapti-da. Nega ketyapti tadbirkorlar, Ikrombek?
Bu bilmayman endi, misol har xil bosimlar bo'lgandir endi o'zlarini kelib chiqishi, misol bosimlar bo'lishi mumkin. Endi haqiqatda endi soliq xodimlari, boshqa odamlar endi do'konidan ha deb bezdiraversa, misol hisob-kitoblari yaxshi chiqmasa, ziyon ko'rsa, endi zerikkan bo'lsa endi ketishi mumkin. Lekin tadbirkorlik qilib yashasa ham bir hech kim bir yomon bo'lmaydi. Misol shaxsan men borib tadbirkorlik qila olaman. Men chiqmayman chet elga chiqishdi. Nimaga desiz, men asosiy yo'lini bilganligim sababli men O'zbekistonda obligatsiyali tadbirkorlik qilib men rivojlantiraman tadbirkorlikni. Men xohlamayman chet el davlatlarga chiqib tadbirkorlik qilishdi.
Ikrombekning fikrlari edi. Mana eshitishimizda hozir jurnalist va ayni paytda taksichilik degan tadbirkorlik, ya'ni kerakchilik bilan shug'ullanayotgan Bobomurod Abdullayev. Bobomurod, assalomu alaykum.
Alo.
Ha, mana O'zbekistonda davlat banklari mana tadbirkorlar bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan shaxslarga imtiyozli mikrokreditlar taklif qila boshlagan. Mana shuni gaplashyapmiz. Siz hozir qo'shildingiz suhbatimizga. Bu odamlarga tadbirkor bo'lish nima qilinyapti-da? Bo'l deb majburlanganda, ya'ni zo'raki tadbirkorlikka intilishyapti. Buni qanday izohlaysiz siz? Shunaqa muhit bormi O'zbekistonda?
Yo'q, men shu yerda yuribman, hech kimni tadbirkor bo'l yoki bor bankdan kredit olib majburlayotgan yo'q. Faqat men xabarim bor, ularga banklardan xatlar kelyapti. Mana shunaqa turdagi bizda kreditlar bor, olsangiz marhamat kelib oling degan bir taklif bo'ladi. Lekin misol shaxsan meni yoki meni qo'shnilarimni yoki boshqa odamlarni men o'zim majburlab doim biznes ochasan deganini ko'rmadim. Ya'ni bular yo'q narsa u, majburiy zo'rakishlik bilan majburlik bilan qidiryotgan yo'q narsa u.
Endi qanday bo'lsa yaxshi bo'ladi? Siz o'sha bank tizimini ham yaxshi bilasiz, tajribali jurnalistsiz. Qanday qilsa iqtisod rivojlanib ketadi? Ya'ni dunyoni asosiy rivojlangan iqtisodlari mana Mirzanim aka Hamidov aytib o'tib ketdi. Ha, Anvar aka Husaynov aytib o'tib ketdi. O'sha asosan o'rta biznesga qurilganda umurtqasi iqtisodni. O'zbekistonda shunaqa bo'lishi uchun nima qilish kerak?
O'zbekistonda shunaqa bo'lishi uchun nima qilish kerak? Ha, shu dunyo rivojlangan mamlakatlari qaysi nima ish qilgan bo'lsa shuni qilish kerak. Birinchidan davlat faqat prezidentni alohida bir yig'ilishlarda chiqishlariga tayanib emas yoki uni qaror farmonlariga tayanib emas, konkret aniq bir hamma narsasi yozib chizilgan qonunlar qabul qilib shu qonunlar orqali kafolat berish kerak. Og'zaki anaqa quruq kafolat emas, o'sha biznesni necha yilgacha masalan uchun tekshirmaslik kerak, hamma sharoitlarni qilib bersa. Hattoki men o'ylayman, O'zbekistonda tashqi investitsiyalarga unchalik hojat qolmaydi, chunki odamlar o'zini bu yerdagi tadbirkorlar o'zini pulini Qozog'istonga olib borib qo'ydi yoki Rossiyaga boshqa joyda borib sarmoya qilgandan ko'ra mana shu yerni o'zida qilib qo'ya qoladi. Sharoit yo'qligidan hech kim kelmaydi, xorijliklar ham kelmaydi. Ya bizda qonunlarda bor hamma narsa yozilgan,
ya'ni banklarga ishonch yo'q, ha? Ishonch yo'qmi banklarga, bank tizimiga?
Bu umuman banklarga tugul, umuman misol uchun shikoyatgacha davlatga ishonch qolmadi. Davlat o'zini oqlab bir ikki yaxshi ishlarni qilib, qonunlarni qabul qilib, xalqni, investorlarni ishonchini qozona olsa, u o'z-o'zidan bo'lib ketadi. mana hozir qiynalgan biznesmenlarda hozir umid paydo bo'ldi. Mana ko'ryapsizki, prezident aytayapti, aralashmanglar boshqalar sal uchgan umid ushqullar paydo bo'lyapti. Lekin ertaga bu aytilayotgan gaplardan voz kechilib, yana boshqa boyagi vizalarni qilgandek qaytib ketilsa, yana pulni cho'ntagiga solib bo'lsa sandig'iga yashirib qo'yadi. Chiqarmaydi u. Inishicha ichkariga chiqmaydi. Tashqaridan yana shunday.
Endi o'tgan yili Chinoz tumanida Ahmadboy voqea sodir bo'ldi. Ahmadboy odamlarga kredit bergan, imtiyozli kredit bergan. Endi bu to'g'lamachi sifatida malakalandi bu narsa. Lekin odamlar bankka emas, Ahmadboyga borishdi. Nega shunaqa bo'ldi? Bu tizimni, sistemani jozibasi nima masalan? Odamlar davlatga emas, o'sha Ahmadboyga bordi. Ikrombekdan so'rasak, Ikrombek nima deydi shu masalaga? Ikrombekdan so'raylik.
U sistemalar ishlamadi. Endi u misol o'ta baland, davlatdan olgan ham yaxshi, 18% dan olsa ham tadbirkor olsa qiynalmaydi. 100 million kredit olsa misol 18 million qilib to'lab berish mumkin. Lekin Ahmad Boyga o'xshaganlardan olsa 100 millioningizga pasti 50 million degan o'xshagan narsada endi qo'shib berasiz. Prosta undan olishi sababli u bezalog ham berishi mumkin, qandaydir kelishuv yo'llari borligi uchun Ahmad Boyga o'xshab turib, endi odamni jalb qilyapti. Tanishyapti, mana men mashina olib keldim. 8 ming dollarlik mashina bo'lsa, 8 ming dollarlik mashinani u olyapti. 1 yildan keyin kelasiz 15 ming dollar deyapti. Odamlar ishonib turib beryapti. Lekin u sotsa unaqa narsa bo'lmaydi. Ashil hisobiga Ahmad Boylarga o'xshab beryapti.
Ikromboy fikrlari edi bu narsa. Bu fikr bavorat sizning fikringiz. Mana Ahmad Boy fenomeni qayerdan paydo bo'ldi? Ishonchsizlik muhitida paydo bo'ldi-da.
Ahmadboy fenomeni birinchidan katta o'sha pul va'da qilindi. Masalan, uchun katta pul va'da qilib qolmasdan o'shani boshida borgan odamlarning hammasiga to'lagan berganda buni ham aytish kerak. Ya'ni odamlarning ishonchini konkret o'zining va'dasida turib qozongan. Ana o'zi qozonib bo'lib mashina yurib ketgandan keyin nima qilgani o'ziga ma'lum. Mayli, unaqa odamlarning ishonchini qozonib keyin suiiste'mol qilmasin davlat banklari. Oddiy ishonchini qozonib kamroq o'sha foydasini va'da qilib va'da qilgan o'sha va'dasida turib aytgan pullarni berib tursin, Ahmadboyga hech kim bormaydi, bankka borib qo'yadi. Aldov salbiy bo'lsa Ahmadboyga boradi. Nima qiladi odam boshqa?
Anvar akadan so'rasak, Anvar Husayinov Jahongirda tadbirkorda. Anvar, nima deysiz mana shu fenomen? Odamlar davlatga ishonmay qo'yganda.
Ahmadboy bo'lsa Rossiyada mashhur MMMga o'xshagan bir firibgar bo'lgan. Mana shu firibgarlarni omadi kelib, muvaffaqiyat qozongan ekan, demak, boshqa moliya tizimlari ishlamayapti. Bir kreditlar ittifoqi bo'lganda, ammo butun dunyoda juda chiroyli ishlaydi. O'sha kreditni sayus, kredit o'rtoqligi deyiladi. Mana shunday bir moliya institutlari 90-chi yillarni boshlarida o'zimizda O'zbekistonda ham yaxshigina rivojlangan edi. Men bilaman, bir Buxoroda Baxtiyor Vafoyev degan olim yigit, o'sha Buxoro texnologiya institutining katta o'qituvchisi Domla Pannomzoda shunday bir kreditlik kredit jamiyatini tuzgan ediki, 1000dan ortiq kredit bergan. Kichik kredit bergan odamlarga va o'sha 1000 ta odam hammasi kreditni qaytarib bergan. Mana shunday odamga endi banklar raqobatchi sifatida qaragan, do'st sifatida emas. O'sha paytda hokimlar ham o'sha muvaffaqiyatli qonun bilan odamlarga kichik biznesga kreditlar berib, ular o'zini o'sha berilgan kreditni qaytarib bera boshlaganida o'sha Baxtiyor Vafoyevni masalan avaylab, asrab, butun viloyatga uni tajribasini yoyish kerak edi. Nima uchun kredit olish qiyin banklardan?
Ha, endi bu yaqin tariximizda misollar ko'p, Anvar aka. Masalan, Rustam bankni taqdiri. Rustam bank o'sha Rustam Usmonov ilk bankirlardan biri edi. Hozir u jazo o'tayapti qamoqda.
Endi shunday kredit tashkilotlarini tuzish kerak. Banklar ham raqobat, banklarga raqobat qiladigan tashkilot bo'lishi kerak. Shu ishonch kreditlarini beradigan, mashinangni kafolatga qo'y, uy joyingni qo'y deydigan yo'llardan endi voz kechish kerak.
Endi mana Ahmadboyga emas, davlat banklariga boraman degan Andijonlik Ikrombekdan so'rasak, nima uchun bir gapirib bersangiz mana shu narsani, Ikrombek?
Yo, haqiqatda hozir yaxshi, misol tadbirkorlarga yaxshi imkoniyatlar yaratib beryapti, misol hozir yaxshi eplab endi tadbirkorlik qilsa to'g'ri, endi zaloq baloqlar bo'lsa.
Necha yoshdan boshlagansiz?
Men tadbirkorlikda 15 yasharda shogird bo'lib ishlaganmanda, 15 yil bo'ldi bu tadbirkorlik ichiga kirganimga. 15 yildan beri shu tadbirkorlik ichidaman, lekin yaxshi.
Hamma baland pastini bilasizmi?
Bilaman. Hamma past balandini bilaman, endi misol do'kon ochib, ash kim keladi, qanaqa holat, nima holatligini bilaman. Men ko'zim bilan ko'rganman endi. To'g'ri, endi men unchalik bilmayman, mumkin, lekin har qalay mashinasilarni bilaman.
Ikrombek aka, mana siz prezident Karimov davrida ham ishladingiz, hozir mana Mirziyoyev davrida ham tadbirkorlik qilyapsiz. Farqini ko'ryapsizmi? Mirziyoyev davrida bir yengillik bo'ldimi sizga?
Ozo oldindan Islom Karimov davrida ham, Mirziyoyev davrida ham, misol prezidentimiz, marhum prezidentimiz ham misol tadbirkorlarni kerak bo'lsa boshimga ko'taraman. Misol haqiqatda bosimlar bo'lgan. Lekin Mirziyoyev gapirgandan keyin to'g'ri, endi tadbirkorlar tekshirish bosimlar jicha bo'lsa ham kamaydi. Sabab endi qonun chiqdi, qonun chiqqanligi uchun ularga davlat organlarida ishlashga jicha bo'lsa ham qo'rquv bor shekilli, yashirin hisobiga tadbirkorlarga hozircha tegilmayapti. Endi u yerda qonuniy tadbirkorlar deyilgan, noqonuniy tadbirkorlik bilan shug'ullanyapsa, obzatini misol davlat qonun hamma bir xil qonun uchun javob beradi, ularga chora ko'rsa. Endi ashindan ham tadbirkorlar misol xafa bo'lib olishi kerak emasdi.
Ikrombek, mana siz 30 yoshli tadbirkorsiz, Andijonda mana go'sht mahsulotlar sotasiz va O'zbekiston prezidenti aytayaptiki, tadbirkorlikni rivojlantiring deyapti. Siz ham shunaqa deyapsiz. Endi o'rtadagi mulozimlar istayaptimi shuni? Ya'ni bu shunaqa rivojlansin degan orzusi bormi o'rtadagi mulozimlarni?
Albatta, bu xohlashli sababi aslida o'zi narsa tepadan, misol to'g'ri prezident bilmashi mumkin, lekin ashu narsalarda misol tovar pavallarda, pul muomalalarida misol ashu kerakisi markaziy bankda raisi Mullajonov nazorat qilish kerak. Bo'lmasa boshqa misol tovarlarni ashi kelishga, bazalar qurishga misol albatta boshqa hukumat vazirlar mahkamasidagilar bor. Ashilar misol imkoniyat yaratib bersa tadbirkor haqiqatda yaxshi bo'ladi. Lekin haqiqatda ta'mini olib Toshkentga qadalyapti. Toshkentga qadalyapti. Misol oddiy narsa Toshkentda, boshqa narsa yo'q. Oddiy mana tadbirkor bo'lsa, bank sohasidan gaplashadigan bo'lsa, qaysi bo'lsa misol markaziy bankga yozsangiz, ariza bilan murojaat qilsangiz, haqqingizni talab qilibdi, endi misol prezident 147-chi qarori bo'yicha naqd pul bormi deb so'rasangiz, misol virtual qabulxonaga boshqa narsaga yozsangiz, Andijonga jo'natib yuboryapti. Andijonga jo'natib, Andijonda narsalar bir umuman hal bo'lmayapti. O'zi ashlansalarda ham shu ariza tushdimi, iloji bo'lsa Toshkentdan ko'rib chiqish kerakda. Kerak bo'lsa Toshkentdan mutaxassis kelish kerak. Nima bo'lyapti, sen manaqa ariza yozyapsan aka, yo bo'lmasa bitta narsa qilyapsan aka, ashiningni ko'rib chiqishni ilojisi bormi deyish kerak. Bu narsalar chek qo'yib qo'yish kerak. Shu ashida narsalar Toshkentdan hal bo'lsa, keyin bu yerdagilarga yaxshi bo'ladi.
Ikrombek, mana ko'pchilik tadbirkorlar aytadiki, mana shu plastik masalasida qiynalyapmiz deydi. Hatto shu masalada Rustam Azimov ham tanqid ham qilindi Mirziyoyev tarafidan. Lekin nima, qanaqa problema bor? O'sha magazininizga terminal qo'yib qo'ysangiz, plastikda savdo qilaversangiz bo'lmaydimi? Qanaqa muammo shu muammo? Ikrombek,
albatta ziyon ko'rasiz. Nimaga desiz, go'sht mahsulotlarini sotsangiz, qassobdan naqd pulga olasiz go'shtni. Birinchidan, bizda qassoblar hali beri rivojlanmagan. U qiyat jahonda fermerlardan pul surib o'tkazib olmaydi. Naqd pulga olasiz. Naqd pulni, misol kalbasa olaman, boshqa olaman desiz ham, hisobda, qog'ozda birga bir xil narxi. Lekin naqd pul bersangiz 15% 20% arzon qilib beradi skidkali singa. Ashuni hisobiga tadbirkorlar iloji boricha banklarga naqd pulni endi topshiradi. Topshirmaslikka ham harakat qiladi, lekin mana bankga kirsangiz tadbirkorni 147-chi qarori bor, prezidentni 2005-yil 5-avgustdagi chiqarib qo'ygan. U hisob raqam varaqadagi pullarni naqd pul qism qilib olish mumkin deb qo'yilgan, lekin bankga kirsangiz pensioner boshqasi uje qiladi, lekin qarorni hurmat ham qilmayaptida. Hurmat qilsin qarorni. Misol tadbirkorga ham naqd pul topshirsangiz, bankga kirsangiz, xohlagan paytingizda xohlagan pulingizni berib tursangiz, обязательно tadbirkor hamma pulni topshirib beradi. Bankga kirsangiz, pul yo'q desangiz, hech kim tadbirkor ham topshirgisi kelmaydi. Ana shu narsalar ko'p, ana shu narsalarni yo'qotsa, keyin yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa mahsulotni polni birga bir oladigan qilib qo'yish kerak. Shu bazalar tushish kerak. Bazalar tushdi, tadbirkorlar mana mayitni oling, tovarni oling desa, keyin tadbirkor bir kunda necha pul savdo qilsa bankga topshiradi. Kerak bo'lsa banklar tadbirkorlarga yalinib turib, pulni olinglar o'zinglar deydigan vaziyat bo'lishi kerakda. Misol bizga tovarimiz oladigan bo'lsa, tadbirkorga nima kerak? Pulni biz nima qilamiz? Uyimizga olib ketamizmi? Bankga topshirib olganimiz yaxshi. Ash holatlarda yaxshi qilsa keyin rivojlanadi tadbirkor, bo'lmasa rivojlanmaydi.
Andijonlik Ikrombekni hasrati deylik bu gaplarni. Endi takliflar bo'lsa yaxshi bo'lardi. Mana Ochil aka Begmatov, siz ishi yurishgan bir fermer, siz bir taklif bormi sizdan bir konkret?
Buni endi o'sha vazirlikdan haqqoni bir haligi halol sistemgan haqqoni odam kelib haqiqatdan ko'rib chiqsa juda yaxshi bo'lib ketadi. Bu hozir ko'zbo'yamachilik bo'lyapti. Bu kelyapti, tuman hokimi ko'zbo'yamachilik qilib jo'natib yuboryapti. Viloyat hokimi ko'z faqat mana o'ylangan axir. Bir kecha borib ko'rib keldim. 2 yildan bir 4 gektarlik yag'in 4 gektar yerga voy 1.5 mingta odamni har yili 10 kun olib kelib turib, uni qaychi bilan barkini kestirar ekan. Keyin paxta pokitdan paxta olib chiqib, sukovishlab yopishtirar ekan. Uni yoniga keyin bular alindaqa oyvon qurar ekan. U oyvonni ham arendaga olib kelar ekan. Keyin uni buzib olib ketar ekan. O'zim ko'zim o'shada odamlar bilan gaplashdim. Hammasi bilan gaplashdim. Kulayapti odamlar. Vo bunaqa dedi viloyat hokimi aldamchi dedi. Yurtni xarob qilyapti deyapti-da. Bu xaltal deyapti, poshon deyapti bu. Bular mana shu nayrang bo'lyapti-da, nayrang. Agar mana shu mana Mirziyoyevni nutqlarini eshityapman. Agar u kishini aytganini qilsa, biz juda bir alomat yana zo'r bo'lib ketamiz juda.
Ochil Bekmetov fikrlari edi. Fermer Ochil aka bir ko'zbo'yamachilik haqida gapiryapti-da. Ko'zbo'yamachilik xo'ja ko'rsin. Mana tadbirkorlar bor bizda deb o'sha ayvonlarni ijaraga olib kelib qo'yib, zo'raki tadbirkorlikni namoyishini qilishayotganiga e'tibor qaratdi. Bobomurod. Mana shu masalaga, ya'ni zo'raki tadbirkorlikni mana chizib berdi rasmini Ochil Bekmetov. Xo'ja ko'rsin degan narsalar. Buni xavf nima?
Endi bilasiz, mana shu 3 yilgacha tadbirkorlik sohasiga nisbatan umuman tadbirkorlar davlatga ishonmadi, davlat tadbirkorlarga ishonmadi. Bir-birini aldash boshlandi-da. Buni birinchi navbatda o'sha hukumat boshlab berdi. Hukumat doimo politika qilgandan keyin, masalan, qarorlarda hamma huquq imtiyozlar berilib, investitsiyalar mumkin, hamma narsa mumkin, cheklashlardan xoli deb deklaratsiya qilgan bilan amalda boshqa siyosat, masalan, vaziriga buyurib falon firmani bosib tekshirdi, mana shunaqa bo'lgandan keyin tadbirkorlar ham davlatni aldashga tushdi. Ular hukumat doimiy politika ikkiyuzlamachi siyosat qilgan bo'lsa, ularga nisbatan tadbirkorlar doimiy buxgalteriya qildi, doimiy biznes qildi. Davlatga ko'rsatadigan biznesi boshqa, o'zini amalda oladigan daromadi boshqa. Ya'ni olib turgan daromadlarini, o'sha naqd pullarni topshirmasdan o'zlari olib yurdi buxgalteriyadan tashqari. Va siz mana bu akamiz aytgan paxtani yopishtirishga kelsak, bu ham xuddi shu davlatga mana ko'rsatish. Mana senga plan kerakmiz, ochilib turgan dalalar kerakmi, marhamat, sukoshlab bo'lsam biz seni qo'yamiz. Cheti bo'lgandan keyin o'zi biladi. Paxtani boshqa yerdan olib kelib qo'yamiz. Ya'ni davlat, hukumat xalqni, tadbirkorlarni aldayman deb o'ylaydi hamma mana shu nodemokratik sistemalarda. Lekin al-oqibatda o'zi aldanib qoladi. Chunki xalqni, ayniqsa tadbirkorlar hech kim aldamaydi. Oxirida ular o'zlari aldanadi. Yashiradi mablag'ini, olib chiqib ketadi. Bu narsani tashabbusi tepadan tushgan. Endi bu narsaga barham berilmasa, mana shu o'zaro ishonchlik yana davom etaversa, hozirgi mana bu gaplar ham deklaratsiya bo'lib qolaversa, yana o'sha zo'raki tadbirkorlik bo'ladi. Mana sizga ish o'rin yaratish kerakmi dedi. Misol uchun aytadi, mana har bir gektarda falon ish. Mana biz yaratdik deb qog'ozda yo boshqada qilib qo'yadi. Ya'ni bu tabiiy ravishda, ya'ni manfaatlar nimasi, qiziqishi, manfaatlar o'zaro nimasi, raqobati yuzasidan kelib chiqish kerak. Buyruq nima deydi, farmon bilan emas. Unday qilinsa, yuzma-yuzaki mana deb qilib qo'yaveradilar. Yana shu narsa takror bo'lmasligi uchun, ya'ni manfaatlar raqobatiga real imkoniyatlar, imtiyozlar yaratib berish kerak.
Bobomurod Abdullayev fikrlari edi, jurnalist. Endi mana Ikrom eng oramizda yosh, 30 yashar tadbirkor Andijondan. Ikrombek, sizga davlat nima qilsaki xursandsiz? Davlat qanaqa sharoit yaratib bersinmi, pul bersinmi, nima qilsin davlat siz uchun tadbirkorga? Ikrombek.
Yo'q, biz davlat hech narsa qilib bermasin, bizga misol shu keng yo'llar ochib bersin, bu tovar olishimiz, boshqa narsa, bank sistemalari, misol kreditlar olishimizga va foizlarini bank bilan ashu tovar olish maqsadlarimizni to'llab bersa, bir hech jahonda tadbirkor, hamma ham tadbirkor izlanadi, ular asali surishtiradi, lekin ular u tomonlama bosim bo'lsa, misol tadbirkorlar palatasi deysiz, tadbirkorlar palatasi umuman ishlamaydi. Tadbirkorlar palatasi bekardan sizga 180 000 so'm pulga olib, kerak bo'lsa kreditingizni to'lab bera olmasangiz, sizni sudga beradi. Bankni manfaati. Siz ham lekin ash tadbirkorlar palatasining mijozisiz, lekin siz tadbirkorsiz. Mana men mijozman, yiliga 180 000-190 000 pul to'layapsa, seni himoya qilaman demaydi. Bunaqa tadbirkorlik palata bilan bir tadbirkor hech qachon bir rivojlanmaydi. U aslida ham bir o'ylab chiqish kerak hukumat. Lekin bizga ashi oshi narsa kerak emas. Bizga ashi tinchlik, qilayotgan nalogimizni to'laymiz vaqtida, olayotgan tovarlarimizni pul o'tkazish yo'li bilan buyolarni yaxshi qilib bersa bo'ldi, bizga oshi narsa kerak emas.
Ikrombek fikrlari, tadbirkor sifatida davlatdan hech qanaqa narsa kerak emas, tinch qo'ysa bo'ldi bizani. O'zimizni nonimiz o'zimiz topamiz, soliq to'lab davlatni ham ta'minlaymiz degan fikrlarni aytyapti andijonlik tadbirkor Ikrombek. Anvar aka, nima deysiz endi shu masalalarga? Yakun yasab bering.
Men aytaman, aytmoqchimanki, juda bir muhim yo'llar ochilyapti tadbirkorlar uchun. Men aytishim kerak. Mana yaqinda Mirziyoyev ikkita farmon chiqardi. Bu farmonlardan bittasi bug'doy, un, undan ishlab chiqariladigan sanoat mahsulotlari, non, makaron, boshqalarni xorijga olib to'liq ruxsat bo'ldi. Ikkinchisi, go'sht va go'sht mahsulotlari, tayyor mahsulotlar, sanoat mahsulotlarini xorijga chiqarish to'g'risida ikkita juda ham bir olamshumul farmon qabul qilindi. Bu o'tgan yillar davomida mana shu kichik biznesga xorijga mol chiqarish yo'llari yopiq edi. Endi valyuta ishlash uchun har bir tadbirkor albatta o'zini molini yoki xizmatini xorijga chiqarish kerak. Xorijda o'sha valyuta topiladi, valyutaga yangi texnologiyalar sotib olinadi va boshqa. Mana shu bu haligi prezidentimizning so'zi bilan amalda bir chiqyapti. Mana juda katta ahamiyatga ega bo'lgan ikkita farmon qabul qilindi, lekin bizning matbuotimiz, televideniyamiz va o'sha vada tadbirkorlik palatalari shu ikkita farmonni
Anvar aka bilan aloqa uzilib qoldi. Endi o'sha Anvar aka eksport haqida gapirdi. Ikrombek biz bilan hali ham. Ikrombek, mana shu eksport masalasiga qanaqa qaraysiz? Siz masalan qo'shni Qirg'izistonga borib molingizni sotsangiz boyib ketasizmi?
Ishlab chiqarish qilayotgan odamlar ham chet elga sotishgisi keladi. Chet elga misol sotib ash narsalarni rivojlantirgisi keladi. Albatta, u narsa yaxshi, masalan O'zbekiston uchun yaxshi u narsalar. Sotsa.
Masalan, konkretni siz o'sha Qirg'izistonga borib savdo sotib qilsangiz, nima bo'lib ketasizmi, boyib ketasizmi?
Bilmayman endi, Qirg'izistonga sotsa albatta boyib ketishingiz mumkin, bu yerda eksport degan narsa bor. Eksportni misol qanchalik ko'p sotsangiz, albatta O'zbekistonda boyisiz. Eksportga yo'l ochib berish kerak. Eksport qanchalik tadbirkorga, eksportlarga misol yo'l ochib bersa, albatta tadbirkor boy oladi-yu. Prezident ham aytayapti, tadbirkor boy bo'lsa, xalq boy oladi, deyapti. Bu haqiqatda tadbirkor boy bo'lmasa, misol bunday o'ylab qarasangiz, bizda O'zbekistonda polni pashli tadbirkorlikda. Hamma ish o'rinlar tadbirkorlikdan yaratilyapti. Lekin bu yerda endi g'ovlarni olib tashlayapti endi. Ashnasilar tashlanib ketsa, xudo xolisa yaxshi bo'lib ketadi.
Mana yaxshi bo'lib ketadi dedi Ikrombek, andijonlik tadbirkor. Yaxshi umid yarim mol dedi, lekin bugungi suhbatlashgan tadbirkorlar bank tizimini isloq qilmasdan, naqd va hisob raqamiga o'tkaziladigan pul o'rtasidagi farqni tugatmasdan, valyutaning qora bozor va rasmiy kurs o'rtasidagi katta tafovutni yo'qotmasdan turib, iqtisodda ijobiy o'zgarish bo'lishiga ishonmasligini aytyaptilar. Ya'ni zo'raki tadbirkorlik bilan iqtisodni ko'tarib bo'lmasligini aytishyapti. Nima ham derdik endi? Rahmat hammaga. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan eshitirish qatnashchilarga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar. Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.